Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ameriški predsednik Trump, kot kaže se Iran umika, zadeve se umirjajo.
Tonin v javnem pismu Šarca opozoril na sporen zapis Štromajerja.
Skupnost Srečanje praznuje 25. obletnico delovanja.
Vremem jutri bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Dober večer, oddajo je uredil Rok Mihevc, z vami sva tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Po iranskih napadih na ameriške cilje v Iraku se je pred nekaj minutami odzval ameriški predsednik Donald Trump. Poudaril je, da ni bilo žrtev med ameriškimi vojaki, na oporiščih pa je bila povzročena minimalna škoda. Zdaj se po njegovem mnenju zadeve umirjajo, kljub temu pa bodo ZDA uvedle dodatne kazenske ukrepe proti Iranu. Kot je dejal Trump, bo NATO pozval, naj postane bolj aktiven v bližnjevzhodnem procesu. Dejal je tudi, da ZDA ne želijo uporabiti svoje vojaške moči, da je njen najboljši ustrahovalec njena gospodarska moč. Slovenski državni vrh je predtem že dopoldne odredil začasni umik naših vojakov napadenega območja v Erbilu. Obrambni minister Kale Rjavec je sporočil, da naj bi vojaki že jutri prek Nemčije prispeli v domovino, a dodal, da se bo misija v Iraku nadaljevala. O omenjenih napadih in zaostrovanju odnosov na Bližnjem vzhodu je za naš radio spregovoril predavatelj na Primorski fakulteti za menedžment dr. Primož Štrbenc. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Dr. Primož Štrbenc, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Iran je z nočnimi napadi na dve oporišči ameriških in koalicijskih sil odgovoril na likvidacijo generala Soleimanija. Kako vidite ta povračilni ukrep in kaj lahko pričakujemo od ZDA?
Kot sam vem, v teh napadih ni bilo ameriških žrtev oziroma ni bilo kakšnega hujše škode za ZDA, zato nisem prepričan, da je to zadnji napad, ki ga bo Iran storil zaradi ameriškega uboja generala Soleimanija. Jaz mislim, da bo Iran vendarle poskušal ZDA prizadejati večjo škodo, ki nažalost bo merjena verjetno tudi s človeškimi življenji. Namreč ne gre pozabiti, da je Iran z ubojem Soleimanija doživel velik udarec, ne zgolj v smislu sposobnosti Soleimanija, ampak je Iran država, za katero je značilen izjemen ponos. In zaradi tega ponosa bo Iran, kljub temu, da se zaveda ameriške vojaške premoči, ZDA hotel zadati vsaj nekaj enakovreden udarec, ki bo po moje nekaj hujšega, kot so zaenkrat te napadi na ameriška oporišča v Iraku.
Želja Irana je nekako potisniti ameriške sile v stran od svojih meja, te so prisotne praktično v vseh okoliških državah, skupno naj bi imeli Američani na Bližnjem vzhodu nameščenih 60 tisoč vojakov. Kako realno je, da Iran s tem uspe?
Ko ravno to omenjate, je treba dejansko urisati širši kontekst, ki je pravzaprav vodil k zadnji eskalaciji dogodkov oziroma k boju Kasima Soleimanija. Kakorkoli stvar obrnemo, se moramo zavedati, da je izvor teh napetosti v ameriškem izstopu iz jedrskega sporazuma, ki ga je šesterica držav sklenila z Iranom, in še posebej v ameriški politiki tako imenovanega maksimalnega pritiska na Iran, ki Iran ves čas potiska ob zid. Torej zaradi teh predvsem zmeraj ostrejših ekonomskih sankcij se Iran, kot je rečeno, počuti potisnenega ob zid, je zmeraj bolj živčen, je sumničav in celo paranoičen. Zakaj pravim to? Zato, ker je bil Iran prepričan, da so protesti v Iraku v zadnjih treh mesecih, ki so bili večkrat izredno usmerjeni proti Iranu, torej da so za njimi stale Združene države Amerike. Ker predvsem iraški kurdski predsednik Burhan Salih ni dovolil proiranskim političnim silam v Iraku, da bi torej postavili novega premijera, ki bi bil proiranski, so Iranci postali še toliko bolj živčni, ker so menili, da ZDA tudi v Iraku stiskajo obroč okoli Irana. Zaradi tega je pravzaprav Kasim Soleimani zares organiziral prvi napad na ameriška oporišča 27. decembra, prav zato, da bi Američane spodbudil oziroma sprovociral k protivojaškim napadom, ki naj bi potem služili po iranskem načrtu za postavitev proiranskega premija oziroma za odpoved gostoljubnosti ameriških sil. Skratka, kar hočem reči, če se bo ta ameriška politika maksimalnega pritiska na Iran, ekonomskega, nadaljevala, potem bo Iran tudi zaradi tega, ker vidi, da zaradi pritiska ekonomskega, da prihaja že do prvih protestov tistega segmenta prebivalstva v Iranu, ki je bil islamističnemu režimu do sedaj najbolj naklonen, to so tisti, ki so najbolj revni. Torej bo Iran zaradi te živčnosti in pa občutka ogroženosti počel oziroma pristopal k zmeraj bolj agresivnim dejanjem. To, kar ste pa rekli, da ima Američani okoli torej Irana stacioniranih mnogo vojakov, to lahko zgolj še zaostruje nek občutek ogroženosti v Iranu.
Če se na eni strani navzven zdelo, da se po uspehih v boju proti terorizmu in skrajni islamski državi zadeve v regiji umirjajo, se zdaj zdi, da postaja regija vse bolj nestabilna. Koliko nestabilnosti lahko zdrži?
Torej, naj najprej upozorim, da tudi ta torej zadeva islamska država nikakor ni popolnoma razrešena, da islamska država je sicer kot v obliki konvencionalne države bila uničena, poražena, vendar pa islamska država je še vedno prisotna, z gerilskimi akcijami zmeraj bolj dviguje glavo in dokler iraška sunitska skupnost ne bo dobila neke politične moči, bo to zgolj plodno okolje za razrast vpliva islamske države. Ravno to, da je Iran potisnen ob zid, torej bo povzročalo, da Iran ne bo pripravljen dati preko svojih zaveznikov v iraškem parlamentu sunitom v Iraku več politične moči. Drugače pa jaz menim, da se napetost lahko zgolj še stopnjuje, zato ker moramo poznati strukturno ozadje te napetosti. Torej, govoril sem že o tej politiki ameriškega maksimalnega pritiska na Iran in Iran, ker je tako zelo pritisnen, bo, kot sem tudi že omenil, pristopal k nekim agresivnim potezam in bo nasplošno deloval na Bližnjem vzhodu nekonstruktivno. Torej, zaradi te ameriške politike je lahko ogrožen tudi zadnje premirje, ki sta ga sklenila Saudska Arabija in pa šiitski, hutijski uporniki v Jemnu. Zaradi tega, ker je Iran živčan in nekonstruktiven, je tudi Bašar al-Asad toliko bolj odločen, da bo z ofenzivo skupaj z ruskimi silami torej zavzel zadnjo pokrajino v Siriji, ki je še pod nadzorom sunitskih upornikov, to je Idlib, kar vemo, da generira 100 000 novih beguncev, ki bežijo proti Turčiji. Torej, če pa čisto strukturno pogledamo na zadeve, potem bi jaz rekel, da bi bilo treba ustaviti neko politiko Izraela, ki sistematično je pripravljena destabilizirati torej določene države, zato da bi Izrael pridobil na moči. Torej, ne pozabimo, da Izrael je bil tisti, ki najbolj lobiral za napad na Irak 2003, da ta napad je razbil ne zgolj sam Irak, ampak tudi posledično Sirijo. Danes pa Izrael torej je tudi tisti, ki ves čas lobira za agresivno politiko proti Iranu. Dokler mednarodna skupnost ne bo umirila te situacije oziroma to vrstnih ekspanzionističnih političnih tendenc v Izraelu, do tedaj bi jaz rekel, da bo napetost naraščala. Ne nazadnje tudi zato, ker se Izrael noče umakniti iz palestinskih okupiranih ozemelj in iz okupirane golanske planote. Ne nazadnje, Iran vodi tako imenovano os odpora, v kateri so poleg njega še sirski režim, libanonskih Hezbolah in pa palestinski Hamas, ki ravno želi pritiskati na Izrael v smeri umika iz okupirane golanske planote. In pa še nekaj, to, kar dela Trump, to ni objektivno gledano v interesu Združenih držav Amerike. Amerika s svojim pritiskom na Iran to državo pravzaprav potiska v naročje Ljudske republike Kitajske in pa Rusiji, kar vsekakor strateško gledano ni v interesu Washingtona. Pri tem pa se treba vprašati, ali politike ZDA na Bližnjem vzhodu ne vodi bolj neka druga država, to je Izrael, o čemer na primer govorita John Mearsheimer in pa Stephen Walt v svoji odmevni knjigi o izraelskem lobiju v ZDA.
Dr. Štrbenc, hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Predsednik NSI Matej Tonin je premijeju Marjanu Šarcu poslal odprto pismo, v katerem je opozoril na provokacijo državnega sekretarja Jerneja Štromajerja. Slednji je na prvi sveti večer objavil voščilo v angleščini, ki v prevodu pomeni Vesel Božič, umazane živali. Kot je zapisal Tonin, so v NSI pričakovali Šarčev odziv, a ga ni bilo. Kot predsednika vlade in ne nazadnje tudi kot kristjana ga zato Tonin sprašuje, kako to, da Štromajer še vedno uživa njegovo zaupanje. Začela je delovati skupna občinska uprava, ki pod imenom 5G povezuje občine Grosupljem, Ivančna Gorica, Škofljice, Ik in Dobrepolje. S tem bodo občine dosegle maksimalno sofinanciranje iz državnega proračuna, kar pomeni 55% sredstev za plače in druge izdatke. Uprava bo opravljala naloge inšpekcijskega nadzora, redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanje prostora in civilne zaščite. Njen sedež je v Grosupljem. Skupnost Srečanje, ki pomaga zasvojenim in njihovim svojcem, praznuje 25. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti se je Marjana Debevec pogovarjala z Alojzijem Štefanom iz Slovenske Karitas. Gospod Alojzij Štefan, danes Skupnost Srečanje praznuje 25. obletnico ustanovitve. Če se sedaj ozirate nazaj, kaj se vam zdi, da so tisti temeljni sadovi, ki jih ta skupnost prinaša v našo družbo?
Skupnost Srečanje je osebam s težavami, zasvojenostjo in odvisnostjo in njihovim svojcem v Sloveniji pod streho Karitas ponudila prostor. Najprej prostor, topel prostor sprejetosti in potem nek objem karitativnega služenja in celostni pristop, ki je značilen za naše strokovno delo. Organizirani smo v manjših skupinah, kjer vsak, ki potrebuje to vrstno pomoč po domače komunskega življenja in komunske terapije, najde nek nov dom, nek občutek sprejetosti, kajti za življenje v zasvojenosti je pogosto značilno, da človek izgubi stik in z družino in s svojim prvotnim okoljem in z zaposlitvijo in s šolanjem. In tako so se v skupnosti Srečanje lahko našli vsi, ki to vrstno pomoč potrebujejo.
Poglejte, vemo, da je ta pot iz zasvojenosti vedno težka. Gre za pekel, ki ga doživljajo ti ljudje. Kakšni so ti temelji, ki pravzaprav ljudem pomagajo, da pridajo ven iz tega pekla? Ni lahko, torej morajo biti neki močni vzvodi, ki tem ljudem pomagajo, da se odpravijo na pot novega življenja.
Za takšno odločitev, pogumno odločitev, ki je Don Pirino tudi večkrat označil, vse, kar potrebujem, je pogum. Te osebe potrebujejo največkrat zunanji neospodbudo. Zunanji morda včasih tudi pritisk, da se lahko odločijo za spremembo. In ko ta odločitev dozori, potem moramo biti mi nekje blizu, da to odločitev slišimo, jo podpremo in skupaj s svojci nekako omogočimo, da se oseba iz tega okolja, ki mu pravimo včasih ja, tudi pekel, čeprav jaz bi rekel, da je bolj zelo, zelo zapletena življenjska situacija, v kateri se dogaja res marsikaj, tako na osebnem področju, kot tudi na družbenem, vzgojnem, izobraževalnem, zaposlitvenem in še čem. In takrat, ko ta odločitev dozori in ko oseba zbere dovolj moči, ko ji tudi mi s pomočjo damo to moč, potem je ta pot lažja in potem je ta pot spremembe, ki je potrebna, tudi mogoča. Seveda postaviti je treba življenje na neke nove temelje, predvsem na temelje poštenosti, na temelje odgovornosti zase in tudi za druge in odločitve, da želimo živeti na zdravi in srečni strani življenja. Potem pa je ta pomoč raznovrstna, nekdo potrebuje samo močno oporo, red, nek okvir, v katerem se znajde, ponovno sreča sam sebe in ponovno definira svoje resnične življenjske potrebe in cilje in želje. Drugi potrebujejo morda bolj terapevtski pristop, morda rešitev tudi kakšnih zelo zapletenih, globokih, hudih ran, ki so tudi ponavadi vzrok ali pa povzročitelj tega zdrsa v zasvojenost.
Koliko let približno pa traja to zdravljenje v komuni?
Program načeloma traja nekje najmanj 2 leti, od 2 do 3 leta. Zelo je odvisno od osebe, koliko je že naredila na tej svoji poti ozdravljanja, koliko krat je že nekdo poskušal, morda je povratnik že iz kakšnega drugega ali iz našega programa in temu se tudi prilagajamo. In zato je dolžina za vsako osebo posebej tudi potem sporazumno nekako določena, ampak načeloma govorimo o 2 do 3 letih trdega in napornega in vztrajnega dela na sebi in tudi na spremembi svoje življenjske situacije.
Poglejte, odkar je Don Pierino začel s prvimi skupnostmi, je minilo že 25 let, torej kakšni so sadovi, koliko je skupnosti, kje vse so razširjene po svetu?
Po prvi skupnosti, ki jo je odprl Don Pierino na današnji dan v Novi Gorici, je kmalu nastala še skupnost v Čadrgu, kjer je, rečemo, raj na zemlji v Triglavskem narodnem parku. Tam še vedno skupnost živi z veliko podporo in solidarnostjo domačinov, vaščanov, čadržanov. Potem sta se v istem letu 2000 rodili še 2 novi skupnosti v Vremskem Britofu, kjer še danes uspešno delujemo in na Razborju pod Listo ali pa na Cevnico, kjer je trenutno sicer skupnost v mirovanju, jo pa načrtujemo pred veliko nočjo nekje, da bo ponovno sprejela pod svojo streho ženske, ki imajo težave z izgojenostjo. Trenutno so vse v Italiji v komuni in se bodo, če bo da, vrnile v Slovenijo in tukaj nadaljevali program. Imeli smo pa skupnosti še na Štajerskem, v Slovenski, v Sveti Trojici, pri Lenartu in v Kobilju, ki so pa pač zaradi določenih razlogov ugasnili. Tako da delujemo v 3 oziroma 4 skupina, trenutno je na zdravljenju oziroma urejanju zaradi zasvojenosti okoli 20 fantov v Sloveniji, pa še nekaj jih je tudi v italijanskih skupnosti.
Gospod Alojzij Štefan, najlepša hvala za ta pogovor. Želim vam uspešno delo še naprej.
Hvala lepa tudi vam.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Božične praznike so rojaki na vzhodu Francije preživeli lepo in v miru. Veliko je bilo priložnosti za druženje, je povedal župniku Freiming Merlebachu in delegat za Francijo Jože Kamin.
Rekel bi taki močni trenutki, ko naša slovenska skupnost pokaže svoje notranje duhovno bogatstvo, ne, in moram reči, da se vsako leto zares potrudijo, tudi jaslice lepo pripravijo, ne, tako da je nekakšno zunanje in notranje doživetje in seveda ne manjkajo tudi potice in razna peciva, ki se jih potem izmenjajo in tudi prenesejo, da potem po polnočnici oziroma večerni svetimaši tudi to si malo razdelimo in okušamo to dobroto.
Kot je še povedal Jože Kamin, bodo tudi v tem letu v Freiming Merlebachu imeli veliko celodnevnih srečanj. V začetku maja pa načrtujejo romanje v Slovenijo s 4 avtobusi.
Ponoči se bo predvsem na severu in vzhodu Slovenije prehodno pooblačilo, v četrtek bo spet pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo sprva še nekaj oblačnosti. Ponekod po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju malo nad nič, najviše dnevne od 5 do 10 stopinj. Obetim, v petek bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Zapihal bo jugozahodni veter. V soboto bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po kotlinah megleno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo suho vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana jasno 2, Maribor -1, Murska Sobota jasno -2, tudi Celje -2, Novo mesto jasno 1 stopinja. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno -3, Edvarda Rusjana Maribor jasno 0, Portorož jasno 4 in Lescem 0 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 5, Krvavec 4, Postojna in Pohorje 2, Metlika, Rogaška Slatina in Tolmin 1, Črnomelj 0 stopinj, Kredarica tudi 0, piha severozahodnik v sunkih do 37 km/h. Lisca, Podčetrtek, Ptuj ter Slovenske Konjice, Trebnje in Vrhnika nič stopinj. Idrija, Kranj, Litija, Rateče in Velenje minus ena, Bohinjska Češnjica, Kočevje, Mežica in Rudno polje minus dve, Slovengradec, Babno polje, Gornji grad in Logatec minus tri in Jezersko minus šest. Čakalna doba je na menem prohodu Obrežje, kjer za vstop v državo tovorna vozila čakajo od ure do dve. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnične izvedbe Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ure je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.